რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოს პრეზიდენტი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების განსახილველად პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის მოწევას. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო დისკრიმინაციულად მიიჩნევს რუსეთის კანონს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის შესახებ. პენტაგონი ცდილობს სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტის შემდეგ რუსეთთან დაძაბულობის განმუხტვას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განსახილველად პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის მოწვევაზე. ამის შესახებ მარგველაშვილმა განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მისი აზრით, საკონსტიტუციო რეფორმისთვის უმნიშვნელოვანესია არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რასაც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა მოარიდქა. პრეზიდენტის აზრით, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის უარყოფათვის ბრივად ცვლის კონსტიტუციის რეფორმის შემოთავაზებულ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ.
მოუწოდებ პარლამენტს არ მიიღოს უაღრესად დაჩქარებული წესით შეუთანხმებელი ცვლილებები. დაუბრუნდეს ვენეციის კომისიის მიერ შემოთავაზებულ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს და სწორედ ამ სულისკვეთების რეჟიმში დაწეროს უკეთესი ვერსია.
პრეზიდენტის უარის მიუხედავად პარლამენტს აქვს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის გამართვის უფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლო დისკრიმინაციულად მიიჩნევს რუსეთის კანონს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის შესახებ. ეს შეფასება გამოთქმულია სტრასბურგში დაფუძნებული სასამართლოს დღევანდელ ვერდიქტში, რომელიც მოჰყვა სამი რუსი აქტივისტის არჩილს. აქტივისტები აცხადებენ, რომ კანონი ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და დისკრიმინაციის აკრძალვას, რომელსაც ითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. რუსეთის ფედერაციაში 2013 წლის ივნისში ამოქმედდა კანონი, რომელიც გრძელავს არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობის პროპაგანდას მცირეწლოვანებში. უფლებადამცველები და დასავლეთის ქვეყნები კანონს აკრიტიკებენ, რადგან მას მიიჩნევენ ჰომოსექსუალობაზე საჯარო მსჯელობის ფაქტიურ აკრძალვად. გაეროს მონაცემები ჩარშემ სოფლიოში 65.6 მილიონამდე გაიზარდა ადგილნაცვლობირთა რიცხვი. ეს მაჩვენებელი, რომელიც 19 ივნის გამოაქვეყნა გაეროს ლტოლვილთას აგენტომ, მოიცავს როგორც ლტოლვილებს, ისე თავშესაფრის მაძიებლებს და საკუთარ ქვეყანაში ადგილნაცვლობირებს და დაახლოებით 300,000 მეტია, ვიდრე 2015 წლის ბოლოს იყო. ლტოლვილთა საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა ფილიპო გრანტიმ დღეს ლტოლვილთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ადგილნაცვალი პირების დღეს მიმართ შიში და მათი იზოლაცია ხელს ვერ შეუწყობს პრობლემების მოგვარებას.
On June 20 World Refugee Day we honor
20 ივნის ლტოლვილთა საერთაშორისო დღეს პატივს მივაგებთ იმ 65 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის უნარიანობასა და გაბედულებას, რომლებიც იძულებული არიან გაექცნენ ომს, დევნასა და ძალადობას. მაგრამ ამავე დროს უნდა ვაღიაროთ მთელ მსოფლიოში იმ თემებისა და ადამიანების დამსახურება, რომლებიც თავიანთ რიგებში იღებენ ლტოლვილებსა და ადგილნაცვალ პირებს, სთავაზობენ მათ უსაფრთხო ადგილს და მიესალმებიან თავიანთ სკოლებში, თავიანთ სამუშაო ადგილებზე, თავიანთ საზოგადოებებში.
Their workplaces, their societies.
განაცხადა ჟენევაში გაეროს უმახლესმა კომისარმა. შეერთებული შტატები მუშაობს რუს სამხედროებთან კომუნიკაციის აღსადგენად, შემდეგ რაც ამერიკულმა საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდო სირიის თვითმფრინავი და მოსკოვმა საპასუხო შეწყვიტა ამერიკელებთან კომუნიკაცია. აქამდე არსებობდა ცხელი ხაზი რათა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, რომლებიც სირიაში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ახორციელებენ სამხედრო ოპერაციებს, თავიდან აეცილებინათ ერთმანეთთან შემთხვევით შეჯახება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩრდილოეთ კორეას გმობს როგორც სასტიკ რეჟიმს, მას შემდეგ რაც გარდაიცვალა ამერიკელი სტუდენტი ოტო ვორმბირი, რომელმაც 17 თვე დაჰყო ჩრდილოეთ კორეის საპატიმროში. ფხენიანმა გასუკვირაში დაუბრუნა შეერთებულ შტატებს ვორმბირი და გამოაცხადა, რომ ის მთელი წელი კომაში იყო. ვორმბირი გუშინ გარდაიცვალა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2014 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ახალი დღის აღნიშვნა დააწესა, იოგის მსოფლიო დღე. თანაც წელიწადში ყველაზე უფრო ხანგრძლივ დღეს, 21 ივნის დღეს გავარკვევთ, რატომ მაინცდამაინც 21 ივნისს დაუკავშირეს იოგა. რეზოლუციას 175-ამ ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის იოგა და როდის გახდა პოპულარული საქართველოში. ვისაუბრებთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი დავით კანდელაკი არის ჩვენი სტუმარი, იოგის ინსტრუქტორი და რეაბილიტოლოგი და ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ გვესტუმრა. თითქმის არავინ საუბრობს ამ თემაზე და დაინტერესდით და არ ვიცი იცით თუ არა, სოფლიომაც კი აღნიშნა, უკვე 2014 წლიდან აღნიშნავენ იოგის დღეს. მთელ სოფლიოში ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს პირადად მე და ალბათ რადიო მსმენელსაც ბევრი კითხვა აქვს. სატელეფონო ჩართვები ჩვენთან არ არის გადაცემაში და ნუ რაღაცა ვფიქრობდი იმაზე, რა შეიძლება იკითხოს რადიო მსმენელმა. პირველ ყოვლისა მინდა კითხოთ, რატომ არის სწორედ ინდური კულტურის ცნება ეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში იოგას რომ ამბობენ, იმ წუთასვე საუბრობენ იმაზე, რომ იოგა რო იცოდე, უნდა კარგად იცოდე ინდური ფილოსოფია, კულტურა და ინდოეთის ისტორია.
ანუ ცნობიერებაში, როგორც თქვენ ბზანეთ, იოგასთან ერთად ყისვე ცნობიერებაში მოდის ინდური ფრაზა.
კი.
თუმცაღან ანუ მამის მიზეზი თქმარობს, რომ პირველი ჩანაწერები ზუსტად აი იოგის ცნებები შესახებ ინდოეთში ნახეს. თუმცაღა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იოგას სამშობლო გააჩნია, იოგას სამშობლო არ გააჩნია, ეს ყველა ადამიანისთვის არის აბსოლუტურად.
კი, მაგრამ აი პირველ ჩანაწერებში რატო მაინც ინდოეთში, სხვა შორის
პატანჯალიმ ჩაწერა
ფაგავად გვიტაში იოგა ნახსენებია, მაგრამ მე მგონი იმ სახით არა, როგორი სახითაც ჩვენ ვიცით.
როგორი სახით? დაახლოებითი სახით არის.
დაახლოებითი
სახით. ძალიან მცირედი. უბრალოდ დღევანდელ ცნობიერებაში იოგა სხვანაირად განიხილება და რეალობაში ეს სხვა რამეს წარმოადგენს.
კარგით. სანამ ესე ქართულ რეალობაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ 6-ის ნახევარზე იქნება ახალი ამბები და ახალი ამბების მერე კიდე უკვე იქნება 10 წუთი და მერე უკვე საქართველოსე გადმოვიდეთ, ანუ დღეს რა არის იოგა საქართველოში. თუმცა მაინც მინდა რომ რადიო მსმენელს განუმარტოთ რაღაცეები. ჯერ ერთი იოგის სახეების შესახებ ვისაუბრეთ. ხათხა იოგა, რაჯა იოგა და ასე შემდეგ. ყველაზე პოპულარული რა არის, რომელია დღეს და განსხვავებებზე ხომ არ გვეთყვით რამდენიმე?
შესანიშნავი კითხვა, მე თვითონაც ვაპირებდი ამაზე
საუბარს.
ესე იგი, ხალხს აქვს არასწორი ინფორმაცია ამის შესახებ. ანუ ზოგადად ყველაზე პოპულარული არის ფიზიკური ვარჯიში იოგის იოგიდან, ასე ვთქვათ. თუმცა მიმდინარეობები იოგაში არ არსებობს. ანუ არსებობს პროცესები, მაგრამ როგორც ასეთი მიმდინარეობა არ არსებობს. ანუ
ეტაპები.
ეტაპები და პროცესები. პროცესები. თუმცა აი მიმდინარეობა არ არსებობს. მაგალითად, რას წარმოადგენს სიტყვაზე ხათხა იოგა და რაჯა იოგა? ხათხა იოგა და რაჯა იოგა სტრუქტურულად ერთი და იგივეა. ერთი თვრა საფეხურს შეიცავს, მეორე თვრა საფეხურს შეიცავს. უბრალოდ განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ რაჯა იოგა, ანუ რაჯა იოგი ვინც დაიბადება, ის უკვე მზად არის, რომ პირდაპირ კონცენტრაციები და მედიტაცია აკეთოს, მაგრამ ხათხა იოგა არის ფიზიკური სხეულიდან მოსამზადებელი ეტაპები, რომელთაც ადამიანი კვება უნდა დაიცვას, დისციპლინა უნდა დაიცვას, ფიზიკური ვარჯიშები აწარმოოს და მერე შემდგომ უნდა გადავიდეს კონცენტრაციაზე და მედიტაციაზე.
და რას ნიშნავს ვინც დაიბადება? ანუ რაჯა იოგა შეიძლება დაიბადო?
კარგი, შეიძლება დაიბადო, კი, ანუ კარგი მონაცემების ადამიანი პირდაპირ კონცენტრაციაზე ეს გააკეთეს მედიტაციაზე და გასა. თუმცა ეს არის პროცესი, გესმით? ანუ როდესაც ადამიანი ფიზიკური სხეულის ვარჯიშს ასრულებს, ეს არის პროცესი ხათხა იოგისა. როდესაც ადამიანი ასრულებს ღრმა მედიტაციის მდგომარეობას, ამ პროცესს ეწოდება რაჯა იოგა.
აჰა.
არსებობს სხვა პროცესებიც, მაგრამ მიმდინარეობა არც რაჯა იოგა და არც ხათხა.
არის მაგალითად ფიტნეს იოგა. ეს ამერიკულია ალბათ.
ეს ამერიკული ევროპული ვარიანტი, რაც ანუ იმ ხალხზე მორგებული, რადგან ამერიკაში და ევროპაში, განსაკუთრებით ამერიკაში ჭარბი წონის პრობლემა იდგა სხვაობის. აქედან გამომდინარე ამ ხალხმა შექმნეს ესეთი სისტემა და ფიტნესური სტილის, ანუ ამაში არის ინტეგრირებული როგორც ფიტნესური ნაირსახეობა, ესეთი ფიზიკური ვარჯიშები, ასანები, სადაც ადამიანი უხეშად რო თქვა კარგად კარგავს ოფს, ასე ვთქვათ, აქტიური მოქმედებები და ამ პროცესს დაარქვეს ფიტნესი. თუმცა ეს მიმდინარეობა კი არ არის, იგივე ჰათკა იოგის პროცესი არის. აქედან გამომდინარე, ხა დაახლოებით სოფლიოში დაახლოებით 25-მდე სხვადასხვა ნაირსახეობა გამოიყოფა იოგის, თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ რომელიმე მათგანი ჰათკა იოგის პროცესს ცდება. ანუ ერთი ინსტრუქტორი ჯერ სუნთქებს გააკეთებს, მერე ვარჯიშებს, მერე სხვადასხვა კრიებზე იმუშავებს, მეორე სხვანაირად იმუშავებს, თუმცა ეს პროცესი მაინც ჰათკა იოგიდან გამოდინარეობს.
ხო, ეხლა რომ გითხათ გულწრფელად, ასეთ ნიუანსებში ვერ ერკვევი, მაგრამ ეს ფიტნეს იოგაზე მეცინება. ანუ აქ გამოდის, რომ ეს ფიტნეს იოგა არის უფრო ესე გასამხიარულებელი, ესეთი სახალისო იოგა, ასე გამოდის.
თუ არა, ანუ საქმე რა შეიძლება?
გაიადვილეს საქმე.
აბსოლუტურად გეთახმებით. საქმეში არო აა იოგაზე რა დადის ადამიანები, ერთი რომ ფიზიკური ჯანმრთელობა გაიმჯობესო და მეორე ეს არის საზოგადოებაში ინდივიდის გამოვლენების ერთ-ერთი სტატუსი. აქედან გამომდინარე ადამიანისთვის მიმზიდველი იოგაზე დადის, მაგრამ კიდევ უფრო მიმზიდველი თუ განსაკუთრებული იოგაზე მივა. ესმით ან ეს არის ჯივამუქტი იოგა, თქვენ თქვით ფიტნეს იოგა, ფლოუ იოგა, კუნდალინი იოგა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ცენტრები ადამიანებს არასწორ ინფორმაციას აწყობს.
ხო, მეც ეჭვი მაქვს.
ანუ ეს არის მარკეტინგული მახე, რომელსაც საზოგადოებას გარდა.
ხო, ეჭვი მაქვს. და იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ, რა არის ხო იოგა, რაც ვიცი, რომ ეს არის რაღაც ყოფითის გადალახვა, იოგის ფილოსოფია მე მგონი ეს არის, ხო, რაღაც რუტინულის მაია ხო
გაგება
და გადალახვა. გაგება და გადალახვა. ასე უცხოჩურის ბუდიზმიც ხო ერთვება გარკვეული თვალსაზრისით
მართლა. აი საქმეს მაგაში ანუ აქ საქმეა შეგომარიობს რომ ზოგადად რელიგიაზე არ მინდა ამას
ხარჩავ,
მაგრამ ეს
ფილოსოფია დავარქვა.
კი ბატონო, ასე მარტივად რომ ავხაზოთ, ანუ იოგა არის მეცნიერება რელიგიების შესახებ, მაგრამ არა თვითონ რელიგია.
დიახ.
ანუ ეს ერთი, ანუ რო ავიღოთ ბუდიზმი, ავიღოთ კრიშნაიდი, ავიღოთ ქრისტიანობა, ყველა ფერში არის იოგის საფუძვლები აბსოლუტურად. მაგრამ არც ერთი არ არის რომელიმე რელიგიის მიმდევარი. ანუ იოგას ბუდიზმს ვერ მივაკუთვნებთ.
გასაგებია, მაგრამ გავრცელებული არის უფრო თავიდან აღმოსავლეთში იყო და თქვენ რაც დაასახელეთ ეს რელიგიები, ამ რელიგიების ასე ვთქვათ, ძირითადი მიზანი არის გასხივოსნება, სულის განთავისუფლება, ხო, და ასე შემდეგ. ცდები, მათ შორის იოგის.
მათ შორის იოგის კი ბატონო.
ხო, ასე არის, არა ნამდვილად. მაგრამ აი ბუდიზმი რატო ახსენე? არის ესეთი იაპონელი რეჟისორი ასუძირო ოძუ, რომელიც ძალიან მიყვარს და მან ძალიან მარტივად გაიხსენა ერთ-ერთი ინტერვიუში, ვთქვათ, ბუდიზმის არსი, რომ სანამ ბუდიზმის შესწავლა დაიწყეო, ჩემთვის მთა ნიშნავდა მთასო. შემდეგ, როდესაც ბუდიზმიო შესწავლის პროცესშიო უკვე მთა აღარ ნიშნავდა მთასო და როცა ბუდიზმიო შევისწავლეო, მთა ნიშნავდა მთასო. დააკვირდით, რა ხდება? სამი სტადია არის. ეხა ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ამ მესამე სტადიაში იგივე დაბრუნება თითქოს მთა ისევ ნიშნავს მთას, მაგრამ უკვე სხვანაირად ნიშნავს მთას. ხო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის იოგის მიზანიც. გასხევსნება.
კი ბატონო, ეგ არის იოგის მიზანი.
ნამდვილად.
საბოლოო მიზანი ეგ.
ეხა აქ ერთ კითხვა, რომელსაც ასევე ალბათ დასვავდა ადამიანი, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ იოგა აი ამ ყოფითისგან, რაღაცა ფხვიერი რეალობისგან განთავისუფლება, ხომ არ უკარგავს ადამიანს რეალობის განცდას ეს? და ამის საშიშროება ხომ არ არის?
იცით რა, აი კითხვა. იმიტომ რომ ასეთი ნათქვამი არის, რომ ამ გზაზე, თქოე 1000 ადამიანიდან ერთი მივა მიზნამდე. დანიშნული საქიში მიდიან.
აა.
დაახლოებით, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ამ გზაზე ერთხელ მაინც დაკარგავს საღაზრსა და კრიტიკულ განწყობას საკუთარი თავისას, მე იმიტომ რომ ემოციური ცენტრის თვისება ის, რომ იყოს ამბიციური, იყოს ეგოისტი და ეს ეგო იმპულსი იმხელა დიდი უჩდება ადამიანებს, რომ ეს რეალობა ძალიან რაც უფრო დიდ გზაზე მიდის ადამიანის საფრთხე მით უფრო იმატებს. რომ ადამიანმა დაკარგოს თავისი საღიაზრონება, თუ საღაზრონებას დაკარგავს, დაკარგავს ყველაფერს აბსოლუტურად.
რას გულისხმობ საღაზრონებაში თქო რა?
საღაზრონებაში გულისხმობ რას?
ანუ რისი საშიშროება არის?
ილუზიების ხო?
აჰა.
ილუზიების, ანუ ადამიანი როდესაც თავის თავში ერთვება ემოციური ცენტრით თვისება არის, რომ მან მოალანდოს რაღაცები. აი მაგალითად, მე აზრებს გითხულობ სიტყვაზე, მე ფერებს ხედავ,
წინასწარმეტყველი
ვარ და აი ეკიდან გამოგლეჯვა მხოლოდ საღარს შეუულია.
დიახ, და აი როდესაც ის თავის თავში იკეტება და ამის საშიშროებაც არის ალბათ, ხომ არ არის საშიშროება იმის, აი განდეგილობის იმის, რომ ის საერთოდ მოწყდეს რეალობას, ახლობლებს, შეყვარებულს, რა ვიცი.
საშიშროებაც არის, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ერთვება თავის თავში, ის ამავე დროს ცოტათი კარგავს კავშირს გარე სამყაროსთან. მაგრამ იოგის არსის მდგომარეობს იმაში, რომ მან ზომიერება დაითვას საკუთარ თავში და გარე სამყაროში.
ეს ძალიან რთულია. აქ ალბათ სხვების დახმარება არის საჭირო.
ალბათ მასწავლებლის.
ხო, მასწავლებლის, ხო?
იმიტომ რომ მაგის გარეშე ძალიან რთულია.
და მასწავლებელს თუ აქ საშიშროება, რომ ის თვითონ მოხდეს აი ამ თვითკბობის სივრცეში და ასეთი მაგალითები თუ არსებობს?
რა თქმა უნდა, არსებობს. უბრალოდ ნამდვილ მასწავლებელს უკვე მე მგონი ამძრალია მეორე სართულზე და ახლა მეორე სართულზე ამძრალია. ის მე ეხმარება, ვინც პირველ სართულზეა იმ ადამიანებს, რომ ის მეორე სართულზე აძრას, მაგრამ არა ისე, რომ თვითონ პირველ სართულზე იყოს და სხვა შეუნებოდეს ჯერ შენაძვერი.
თქვენ ინდოეთში ნავყოფი ხართ?
მე ინდოეთში ნავყოფი რომ მე ისარა ჩემ მასალებისგან იმანისალა იმის მასალებისგან ჩემ მასალებს გახოთ ბატონი თენგიზ გედიაშვილი
დიახ
იმის მასალებს გახოთ ბატონი აბრეკ ფხალაძე პიროვნება ყველა მიცის აბსოლუტურად
დიახ
მსახიობია პროფესიით შერეკილებში თამაშობს აბი გლუკოზას ექიმის როლს ბატონი აბრეკი დღესაც ოცხალი არ დაარის და აღლუბი
და როგორ დაინტერესდა იოგი
ბატონი აბრეკი დაინტერესდა თავისი უფროსი ძმისგან ბატონ თავისი უფროსი ძმა გურჯიევის ერთ-ერთი მოსწავლე აქედან გამომდინარე გურჯიევის განჭთან ადამიანმა რაღაც ეზოთერულ განწყობილება და სწავლება ისწავლა შემდგომ გარდაიქმნა ეს იოგაში და
ეს საბჭოთა ეპოქაში წარმოამდგენია რომ საშიში იყო
ძალიან საშიში იყო და ანუ ჩემ მასწავლებელსაც პრობლემები ჰქონდა რაღაც ლიტერატურასთან დაკავშირებით იმასაც პრობლემები
ანუ ეს ლიტერატურა ითვლებოდა ანტისაბჭოთად თუ რელიგიურად
ანტისაბჭოთად და ფაქტორად არტირელიგიურადაც იმ პერიოდის მაგრამ პირდაპირ პრობლემა ხშირად ანტისაბჭოთა იყო
აი ახლა უკვე ლიტერატურის პრობლემა არის ისე არის გავრცელებული ყველაფერი ინტერნეტში და ბევრი ასე ვთქვათ ნაგავიც არის ინტერნეტში ალბათ ხო
ძალიან ბევრი ანუ ცენზურას არაფერი არ განიცდის გარდა იმისა რომ ინტერნეტში ძალიან ბევრი ნაგავი დევს სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით თვითონ ლიტერატურებიც ძალიან 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 ხშირად იმიტომ რომ ეს როგორ არის ეს გოგი ანუ ადამიანი რაღაცა შეიგზნო და მე ცდილობს აი იმ პატარა შეგზნებით დაწეროს თავისი ინტერპრეტაციები. ეს ინტერპრეტაციები სხვა ადამიანისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და გაუგებარი, იმიტომ რომ შინაგანი სამყარო მრავალფეროვანია. არის რაღაც ეს სტანდარტული დოგმები, რასაც შეიძლება ითქოს, მაგრამ შინაგანი სამყარო ახლა მრავალფეროვანია. ყოვლის მომცრე ლიტერატურა ძალიან ნიშნავია.
ხო და აი რადგან შინაგანი სამყარო მრავალფეროვანია, მით უფრო მაინტერესებს იოგას, იოგის მიმდევართა ეთიკა. მე ვიცი რომ გარკვეული ეთიკა არის და გარკვეული ეთიკური საზღვრები.
არასდროს ხო თავი უფრო
კონკრეტულად აი მორალური საზღვრები, რაღაცა, რაც უნდა მკაცრად დაიცვას ადამიანმა, რომელიც არის იოგის მიმდევარი. მე არ ვლაპარაკობ ახლა რას რითი იკვებება, რას სვავს და სიგარეტს ეწევა თუ არა.
საკუთრებაში რომ დაარი შეხედულება ის, რომ იოგი იოგამ რაღაც მკაცრად უნდა დაიცვას.
აჰა.
არაფერებს გავსე არსებს, ანუ მაგრამ აი ვივეკანანდა იყო ერთი ტიტანი, რომელმაც სიკვდილამდე რამოდენიმე ხნა და ხორცი შეჭამა და ნუ სკანდალად აღიქოს ეს ხალხი. დამპირონებად თქო რომ მე ხა იმ დონემდევა რომ მე ხორცს შევჭამ თუ არ შევჭამ ეს ჩემ ცნობიერებაზე აღარ იმოქმედებს. გასაგებია? ანუ იყო მაგათ აურობინ რომელიც ნუ მოსაცავი მოიხმარ, მაგრამ ამა სავარჯიშოდ გამოიყვანე ეს გოგი მაგათ ანუ მოსაცავი მოიხმარა და მის ცნობიერებას არ შეუცვლელი. ესმით ანუ არასებს რამე ისეთი თემა ან აგრძალვა რომელიც იოგას მოიცავს. და ეს არის მაგრამ ხავს გონიო რომ იოგამ რაღაცა არ უნდა
გააკეთოს. ეს არის მკაცრი.
ეს მკაცრი.
იმიტომ ხომ არისო ასე, თქვა მოდაში 70-იან წლებში ეხიპების მოძრაობასთან ერთად და დღემდე ხა ინდოეთში ახალგაზრდები მიდიან როგორც 60-ში.
აი ძალიან საინტერესო რაღაცას მოგეყვებით, ანუ იყო ერთი განდეგილი ტიპი, რომელიც თავისი ოჯახი დატოვა, მშობლები, მეგობრები, ყველა აბსოლუტურად. და განდეგნა ერთ მათხოვრებდა თავის საჭმლისთვის. მე რა მოგროვო საჭმელს გოგი მოქონდა, დინარესთან რაღაცა ქვა იყო იქ და იმ ქვასთან დებდა. და სულ ამ ქვასთან ერთად ანუ ქვასზე ჭამდა. საქოს მოიხმარდა, ასე ვთქვით. ერთხელ ერთხელ მოვიდა ქვასთან, შავი შეგროვლის საკვებით და დახტო სხვა ადამიანი. და ეუბნება რომ ესო ჩემი ქვა არისო. გადიო გერძე. ამან მოუტრიალ და შენო დედა დატოვე, мама დატოვე, ოჯახი დატოვეო და შენიაო ამას ვერაც დიო?
აჰა.
გასაგები, ანუ აქედან გამომდინარე.
კერძო საკუთრებაზე ვლაპარაკობ.
ნისი ეგო მოცილდა თავის ახლობლებს, შობლებს და მიება იმ ადგილს, სადაც საჭმას ჭამდა. აქედან გამომდინარე, კარანერი აგძლობი.
თქვენ ეგო ახსენეთ და შეიძლება დასაწყისში აღნიშნეთ ის რომ ასე ვთქვათ გასხივოსნება თქო მიზანი იოგის ეს უნდა იყოს და ალბათ თავისუფლებაც ხო ეგოსგან
ანუ თავისუფლება საკუთარი ეგოს
ეგოსგან ხო ნუ დამეთახმებით რომ ყველაზე რთული არის
თუმცა ამას ეს არნიშნავს რომ დათრგუნოს ადამიანმა თავისი სურვილები ანუ ზოგადად
გააჩნია როგორი დამოკიდებულება გაქვს სურვილების მიმართ
რა თქმა უნდა ანუ რაში მდგომარეობს აქ ადრე მოიაზრებოდა რომ იოგები უნდა ყოფილიყო განდეგილები უნდა დასულიყო მთაში და ასე შემდეგ რა მე შემდგომ დაიბადა ესეთი პიროვნება ლახირი მახასა იაკოგი რომელმაც დაუმტკიცა იოგებს ანუ მეოჯახე იოგი იყო სამი შვილი ყავდა საჩვეულებრივად ცხოვრობდა და ამ სხვა იოგებს დაუმტკიცა, რომ შენ სახლში იქნები თუ კლდეებში იქნები გამოჩადილი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ იოგა არის შინაგანი ცნობიერება. შენ რა მატერიალურ მდგომარეობაში ჩავარდები გარეთ, შიგნი, ცხრამთასიკი, თუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ შენი თავი ყველგან თამოყვება და შენი ხასიათი ყველგან შენი ხასიათი იქნება.
თქვენ აი როცა თქვით რომ დაიბადეო რაჯა იოგაზე რო ლაპარაკობდით, ასე ახლა შინაგან ცნობიერებაზე ვსაუბრობთ. ესე იგი ვიღაცისთვის ადვილია ეს გასხივოსნება, ალბათ მემკვიდრეობით ერგო, არ ვიცი რა როგორ მოხდა ეს, ვიღაცისთვის უფრო რთული.
კი ბატონო.
ხო, აი ის ხალხი ვინ არის, ვისთვისაც ადვილი არის. ის ხალხი ანუ ინდოეთში ცხოვრობს, რა ვიცი, უფრო მეტი
არა. არა,
არა, აქ მაგას მნიშვნელობა.
არა, აქ მაგას მნიშვნელობა აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს, კი ანუ ეს ის ხალხი ან თეორიაზე ვისაუბროთ, ანუ მატერიალურ მტკიცებულება, ნუ არ შეიძლება ითქოს რაღაც დოკუმენტარები არსებობს, მაგრამ მოდი თეორია თქვენ, ანუ არსებობს რეინკარნაციის თემატიკა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი როდესაც დაიბადა, ხდება ის მერე შემდგომში იბადება მისი სული, რასაც მის სულის უკვდავებაში მოიაზრება, სხვადასხვა გაბლიერებელიც იგივეს ამბობდა, რომ ჩაშმარიტება სულის უკვდავებაში, სწორედ ეს სული, ანუ ცნობიერება განაგრძობს ისევე ძიებას, გოგი, ამ თეორიის თანახმად, მერე შემდგომ ისევ განაგრძობს. მანამ სანამ არ მივა საბოლოო წერტილამდე, რასაც გასხოვოსნება ქვია. თუმცა ცხოვრებას ამას ეძახიან, რაც რო ადამიანი ანუ ცხოვრებაში ჩაყვინთავს, მიიღებს, ანუ წყალში ჩაყვინთავს, მიიღებს ერთ მარგალიტს და ამოიტანს. მერე კიდე ჩაყვინთავს, მერე კიდე ამოიტანს კიდე ერთ ცხოვრებისეულ მარგალიტს, მერე კიდე ჩაყვინთავს. და საჭირო და საკმარისი რაოდენობის მარგალიტები რო დაუბრუნდება თავისი ცხოვრებისეულ გამოცდილების, მე რა შევა, მიდის იქ საიდანაც მოვიდა.
ხო, ანუ როცა ძალიან მიჯაჭული ხარ, თქვენ ეგო ახსენეთ შენ სხეულს თუ ეგოს და ცხოვრობ შენი ეგოს და სხეულის კარნახით და მანიპულაციით, შენთვის სიკვდილი საშიში ხდება, იმიტომ რომ ამის გარდა სხვა არაფერი იცი. როცა ამისგან თავისუფალი ხარ, სიკვდილი ხსნა თავისუფლება.
ერთ-ერთი ნაწილი, ანუ მისთვის სიკვდილი არ აღიქმება როგორც ტრაგედია და სიცოცხლის დასასრულად, იმიტომ რომ ადამიანის ცნობიერება თავისას აიგივებს ფიზიკურ ხელთან მხოლოდ. და ამ ეს ადამიანი თავის თავს არ ეგერებს მხოლოდ ფიზიკურ ხელთან. თუმცა აქვე დავძენ, რომ იოგის მიზანი არ არის, რომ ფიზიკური ხელის იგნორი მოხდეს. და მისი აბსოლუტური განდევნა. ეს წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში სრული ადამიანების პრობლემა იქცა, რომ ამიტომ რომ ეს ადამიანი ფიქრობდნენ გოგი რას, რომ მე მატერიას უნდა მოუწყდე და მიიღო ხთაებას.
მე
შემდგომში დაიბადენ ესეთი ძალიან ბევრი სულიერი ადამიანები, რამაკრიშნაში, რეორგანა და ასე შემდეგ, რომელმაც თქვა ესეთი რაღაცა, რომ მე, ანუ მაგათ რამაკრიშნა ამბობდა, რომ მე რო მატერიაში ვარო, ღმერთს კარგავ და ღმერთთან რო ვარო, მატერიას კარგავ და მე ეს არ მაწყობს, მე მინდა ვიყო აქ და თანაც იყოს აქ ღმერთი.
დიახ.
ანუ სულის ევოლუცია ამ დგომ ამ ადამიანმა მიიყვანეს იქამდე, რომ მატერიას კი არ მოწყდნენ და ამის იგნორი მოხდეს. პირიქით მატერიაში იყვნენ და ღვთიური ცნობიერებაც იყოს აქ. იმიტომ დედამიწაზე შექმნა.
ხო და აი
უკეთესი ცხოვრება.
როგორ გავს ეს ვთქვათ ფილოსოფიები თუ ერთმანეთს, ასეთი რაინდი იყო მაისტერ ეკჰარტი შუა საუკუნეების და მახსოვს რომ მისი დიალოგია დაწერილი ღმერთთან და ღმერთი ეუბნება რომ ბავშვები შვილები ყავდაო მოგიკალიო, ცოლი ყავდა საყვარელიო მოგიკალიო, ეს ქენი მაინც გინდი ვარო, ხო და ჯოჯოხეთში რომ მოხდეო, მაინც მოგინდებიო და ის პასუხობს რომ მე მირჩენია ჯოჯოხეთში ვიყო შენთან ერთად, რომელიც ვიდრე სამოთხეში ვიყო და შენ იქ არიყო.
საუძრება ზარ.
ხო, ასე რომ ეს შუა საუკუნეების აზრი არის უკვე დასავლეთის და აქ როგორ ხედავთ ეს აზრები როგორ ემთხვევა
ძალიან ღმერთ
ერთმანეთს. დავით, ახალი ამბების დროა და ჩვენ გვექნება კიდევ 10 წუთი რომ უკვე ქართულ რეალობაზე ვისაუბროთ, რას ურჩევდით რადიო მსმენელს და რა ხდება დღეს, რამდენად პოპულარულია იოგა საქართველოში და როგორ ესმით იოგა. ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
President George Margolosuma parlamentul are utxa sa constituția tulpa bizcan sa xiluat rigare și slămis motivează. George Margolosuma trezca martul briefing de ganet xadarom așa mdecrat. Umbrăul este bizcat de tot elebit ca dai dom folot proporțiul sarcinos sistemă de gaze slat vise privacei tulășe motivează boli proiecti romelit cani xila cartul masă zoga doi bam da Veneția comisia. Namastan Margolosuma agniș dar omisii uari situația realurat versetul istratgan slămis motivează parlamentul ce utlia. Domnul Rogoz President maganet xadami suars politic și în Arsiacus. George Margulasuma, Parlamentul Moldova, deci care vulat armii, Hoseu Tanhme, Belisa, Constituția, Tulebe, Bideu, Catezi, Versie și Emușaus, Consensusis, da Veneției Comisii, recomandăție bisaputoze. Geneva și Mimdinare, Obsusaptro, Bisak, trebuie să admimi tunele, Sartejori, să discuți, Smeor, Mocera, Undi, Tristes, Registrauri, Sakit, trebuie ruse, Dismir, Zalis, Gamur, Neblo, Vizual, Debule, Bisareba, Dașe, Surleba, Ocupirebul Regiune, Psiusaptro, Bisartejori, sau Mecanisme, Bisak, Nada, Demnil, Tausaptro, Darir, Saulida, Bruneba. Ლისის დელეგაცია აპირებს განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს საოკუპაციო ხაზზე გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის და უკანონო დაკავების ფაქტებზე და მართვხვართების აღმართვის და ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების დახურვის მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე. გარდა ამისა, თბილისის დელეგაცია კიდევ ერთხელ მოითხოვს მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს გიგაოთხოზორიას მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ განჯიო. Დღეს ვაშინგტონში გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, მაიკ პენს და პეტრო პოროშენკოს შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც. ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტი მოლაპარაკებებს გამართავს სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან და თავდაცვის მინისტრთან ჯეიმს მეტისთან. როგორც პოროშენკომ განაცხადა, მოლაპარაკებების დღის წესრიგშია თავდაცვის ეკონომიკის და პოლიტიკის სფეროებში თანამშრომლობის განვითარება.
Ძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარია ბატონი დავით კანდელაკი, იოგის ინსტრუქტორი და რეაბილიტოლოგი. გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ 2014 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ახალი დღის აღნიშვნა დააწესა, იოგის მსოფლიო დღე. აი ასეთი პოპულარული გახდა იოგა. და რო არ დამავიწყდეს, გაერომ 21 ივნისი დააწესა, 21 ივნისი იოგის დღე. ანუ ეს ის დღეა, როდესაც ყველაზე ხანგრძლივი დღე ქვია და რა რატომ საინტერესოა, რატო დაუკავშირდა იოგა ყველაზე ხანგრძლივ დღეს?
სიმართლე გითხოთ, ამის შესახებ ვერაფერს ვერ გეტყვი.
ხო, მაგრამ აი საინტერესოა, მაინც რა შეიძლება იყოს? ბევრი მზეროა, ბევრი სინათლე.
შეიძლება, კაი ამინდი იქნებოდა.
ამინდი შეიძლება არ ვარგოთეს წვიმს.
ხო,
მაგრამ ყველაზე გრძელი დღე იყოს, ანუ სინათლესთან არის დაკავშირებული.
ანუ იოგას პოპულარიზაციის მიზნით, გაკეთეს დღე, რომელსაც მე მივესალმები. Tunsa me titet patis amas arts.
Ase dreps da simbolos. Ketili. Mashin unda vtkvat sakartveloshi ra khteba, tken khart yogis instruktori da reabilitologi. Ras nichnavs instruktori da reabilitologi.
Anu chem dauntare sa meditsino universiteti da chem ganatlebito reabilitologi. Anu chem profesia moyezrebs ro posttraumidan adamiane fizikuri aktivobit gamoiqveno an svadasqva problemebit fizikuri aktivobis khardze gam adamiane daubrnes თავის ფიზიკურ ნორმალ
ქირურგიული ოპერაციის მერება.
თუნდაც
თქვენ არ ამბობთ იმას, რომ არის რაღაცა თუ ბოდიში დამოჭრილია, ეს უკვე შეულს აღარა აქვს ის თვისებები, რაც უნდა
მაგას არ.
ხო,
რეაბილიტაცია დაგდგენა ყოველთვის შეიძლება.
შეიძლება ყოველთვის. ანუ უნუგეშო სიტუაცია იშვიათად არის.
იშვიათად.
მაგრამ ადამიანი თქვენთან და მოვიდეს. ხო, ანუ ეს შეძლოს რომ მოვიდეს და თქვენში ჯგუფში იყოს, ხო, როგორც მე. ეხლა რატო არის მნიშვნელოვანი ეს ჯგუფები? ანუ რატო არის მნიშვნელოვანი? თუ არ არის ეს აუცილებელი რომ ადამიანი და ერთათი ვარჯიშო.
ანუ ზოგადად იოგას ავარჯიშებენ თესოფლეში ორნაირად. გოგი, ეს არის ერთი პირველი მიდგომა, ეს სოფლეში გავრცელებული მიდგომა, როდესაც ინსტრუქტორი დადგება, აკეთებს ფიზიკურ აქტივობებს, ვარჯიშებს და ყველა იგივე სიმეორებს. ეს საკთა აქტიურად მოქმედებდა ეს პროცესი. შემდგომ მიხვდა რომ ამ ჯგუფში ზოგს ფიზიკური შესაძლებლობა დაბალია, ზოგს საშუალო და ზოგს მაღალი. ანუ შემდგომში გაყვეთეს ეგი ბიგინერები, მეორე საშუალო და ნუ წინწასულებს, ანუ უფრო ფიზიკურად აქტიური, ვინც კარგად არის მომზადებული, მოდი სხვანაირად ავარჯიშებს. თუმცა მიგვა მაინც ერთნაირად, ანუ ყველა ერთნაირად ვარჯიშებს, ან ყველა განსხვავებულად და ინდივიდუალურად. ანუ ჩვენ სკოლა მოესწრებს რას, რომ ჩვენ ვაბუთ ადამიანის ხეული არის უნიკალური და მას ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. ანუ ჩვენ ვარჯიშებს ურჩევთ, ვასწავლით, იმიზა მიხედვით კონკრეტულ ინდივიდს რა ჭირდება. იმიტომ რომ ჩემ ფიზიკური სხეული, ჩემ ფიზიკური სხეულია თქვენი, გიასე, გიასე და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთნაირი ვარჯიშები ჩვენთვის ყოველთვის მიზანშეწონილი არ იქნება. ანუ მე მაგ ჩემი ინდივიდუალური სხეული, ჩემ ფიზიოლოგია, ჩემი სუნთქვა, ჩემი აღდგენა, აქედან გამომდინარე სტანდარტული არსებობა მე არ თვლი რომ ცუდი არის. უბრალოდ ჩვენ ეს გზა ვარჩიოთ, რომ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური,
ალბათ ასაქსეს მნიშვნელობა,
რა თქმა უნდა, ყველა
ისი რეაბილიტაცია ალბათ მნიშვნელოვანია, ხო? რეჟიმი, დიეტა.
ჩვენ ვასწავლეთ, ანუ ჩვენ თარგმნ არის ფიზიკური ვარჯიშის ვასწავლეთ.
ნუ ვეგეტარიანელები არიან ალბათ.
არა. ზომიერ კვებას და დაფუძნებული კვება, ანუ ყველა შეუძლია მიიღოს ის რაც უნდა. უბრალოდ რეკომენდაციებს ვაძლევთ, რომ საკვები ერთმანეთს სწორად შეუხამონ, რომელიც შინაგანი ჰიგიენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ იყო იოგი, ეს იმას ანიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ვეგეტარიანელი. ანუ
თუმცა ალბათ სასურველია.
სასურველია, იმიტომ რომ ხორცის მიიღება მოითხოვს მეორე ენერგიას რო გადაგუშვოს. თუმცა თუ მას ზომიერად მიიღებ, არანაირი პრობლემა არ იქნება ადამიანს.
მე როგორც ხედავ, თქვენ ეს ვთქვათ ლიბერალურ სწავლებას უჭერთ მხარს, ხო? ანუ თავარია როგორი დამოკიდებულება გაქვს ამ მოვლენის მიმართ. თუმცა თქვით რომ ფიტნეს იოგა და ესეთი გასართობი იოგა არ არის, ასე ვთქვათ. თქვენ სიცოცხლეში არ მოიგებს.
ეს იოგის ნაწილია, თუმცა
ხო, მაგრამ მუსიკის თანხლებით ხდება?
ჩვენთან მუსიკის თანხლებით არ უბრალოდ
ინდური.
არა, მეტო ინდური.
მოცარტი შეიძლება მოისმინო.
ანუ შეიძლება მოცარტით მოისმინო.
ხო, კარგით. და კიდევ რა მაინტერესებს? მედიტაცია, ასე იგი იოგას უკავშირდება მედიტაცია, კონცენტრაცია, ფილოსოფია მთელი. ესეც აუცილებელი ატრიბუტი არის თქვენი სკოლის?
ანუ აუცილებელი არ. თუ ადამიანს, ანუ ჩვენ თან ხო ინდივიდუალურად ვარჯიშობთ, თუ ადამიანს აქ კითხვები ამის შესახებ და სურვილები, ანუ თუ ჩდება კითხვები, იქნება პასუხებიც, მაგრამ არის ამდენი, რომელსაც არაინტერესებს გოგი ეს მედიტაცია, არც ეს კონცენტრაციის მოდის ფიზიკური ვარჯიშებისთვის, ზოგს მაგათ ხერხემლის პრობლემა აქვს და ხერხემლის პრობლემისთვის ზედმეტია ეს. შესაბამისად ჩვენ ვაცდით იმას, მას რაც ჭირდება და ვისაც ჭირდება ზოგადად კონცენტრაცია, ნერვული სიმშვიდე და ასე შემდეგ, მასაც ვასწავლით. ზოგადად ორ სიტყვას ვეტყვი ამ კონცენტრაციაზე, მედიტაციაზე. ანუ მედიტაცია დღევანდელ ცნობიერებაში ძალიან არასწორად განეხილება, იმიტომ რომ როგორც თქვით, უამრავი ესეთი ცუდი ინფორმაციები იდება
ინტერნეტში,
არასწორი ინფორმაციები ამ შესახებ და ანუ ყველაფერს მედიტაციას ეძახიან, ანუ როგორც ამაგათაი ხმე მედიტირებ აი რაღაცას,
მაგრამ ფოთოლზე.
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 ახან როგორც არა შინაგანი მედიტაცია, ანუ ეს არის შინაგანი მდგომარეობა. შენ თქვენ შეგიძლიათ რაც გინდათ ის დავარქოთ, მაგრამ ახლა განსაზღვროთ თუ რაც ნიშნავს ეს მედიტაცია და თქვენ თუ მიხვდებით თუ რა რთული ამის გაკეთება. ანუ სანამ მედიტაციამდე მივა ადამიანი, ჯერ არის კონცენტრაციის ფაზა. გოგი, კონცენტრაცია არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს აქვს ფიზიკური სხეულის შეგრძნება, მეცნობიერება და კონცენტრაციის ობიექტი, მაგრამ არაფერი ობიექტის გარდა. აი მაგალითად ეს ობიექტი. მაგრამ თუ გონება გაიქცა ამ ობიექტთან სათქმელს შორს, ესე იგი კონცენტრაცია დაირღვა. ანუ აქამდე მოსვლა საკმაოდ რთულია და ძალიან დიდ ენერგიასა და ძალისხმევას მოისვას, რომ გონება არ გაიქცეს, იმიტომ გონების თვისება რომ გაიქცეს.
დიახ.
თუ ამ მდგომარეობაში, ანუ კონცენტრაციის მდგომარეობაში ადამიანი დაყოვდება რაღაცა ხანი, მისი ფიზიკური სხეული შეგრძნება ქრება. ანუ რჩება მე და რჩება ობიექტი. ეს არის ჭრეთა.
დიახ.
თუ ამ მდგომარეობაში დაყოვდება ადამიანი კიდე რამოდენიმე ხანი, ეს მეცნობიერება ქრება და რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ობიექტი და ამ მდგომარეობას, როდესაც ობიექტი რჩება მხოლოდ, ამ მდგომარეობას ეძახიან მედიტაციას.
ხო, მივხვდი.
ესაკები, ანუ რა რთული ამის გაკეთება და ძალიან რთული ამის წარმოთქმა, რომ მე მედიტაციას ვაკეთე, რეალობაში მედიტაციას კი არ აკეთებენ, მცდელობა აქვთ, რომ კონცენტრაციამდე მივიდეს ადამიანი. თუმცა ზოგს მაგიც არ ესმის.
ამასაც ჭირდება მასწავლებელი, ვთქვათ, სტალკერი, ასე რომ ვთქვათ.
ამასაც ჭირდება მასწავლებელი, თუმცა ლიტერატურებიდან თუ ადამიანს ასეთი საღი და ესეთი კაი გამოსტილი გონება, ლიტერატურა შეიძლება მოიკითხოს ადამიანმა ისეთი მნიშვნელოვანი ფრაზები და დაიჭიროს ეს სტრუქტურა.
და მაინტერესებს, ყველა შეუძლია თქვენთან მოსვლა, ანუ ყველა თაობის ადამიანს, ბავშვებიც ყავთ?
ბავშვები, ან ბავშვებს უჭერთ დიდებთან ვარჯიშს, აქედან გამომდინარე 12 წლიდან უკვე ყველა შეუძლია რომ
მოხუცებს.
მოხუცებს.
კი,
აბსოლუტურად სხვა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. არ ბევრია სკოლა საქართველოში.
ძალიან პოპულარიზაციას განიცდის.
თქვენ გითხართ, რომ ზოგიერთი არის ესეთი პაპსა რო ქვია.
საქართველოში ეგეთები ცოტა, სხვათა
შორის.
დიახ, მე ანუ კონცენტს აბსოლუტურად პატივს ცემ.
დიახ.
ძალიან კარგად ვარჯიშობენ და ამ შემთხვევაში ყველას
კეთილი მიესალმები
მიესალმები
და კონკურენტებს
კონკურენტებს
კეთილი დიდი მადლობა ბატონო დავით დავით კანდელაკი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ გამოვეხმაურეთ იოგის მსოფლიო დღეს ვემშვიდობებით დავითს მუსიკალური პაუზით მადლობთ
ნახო
something in the way she moves attracts me like no other lover something in the way she woos me I don't want to leave her now you know I believe in her somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი გადაცემა იოგის მსოფლიო დღეს მიუძღვენით და საინტერესოა მაინც რა იცვლება იოგასთან ერთად. დიახ, ასე ქვია, ანა ბურდულის სიუჟეტს, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ეს სიუჟეტი ახლახან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ანას ნინო იაშვილი ესაუბრება.
შეიძლება ითქვას, რომ მოდური და პოპულარულია იოგა დღეს და საინტერესოა გავიგოთ თუ რას გულისხმობს იოგას ვარჯიშები, იმიტომ რომ ხშირად იწყებენ და შემდეგ განებებენ თავს სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეს იქნება სირთულე თუ სხვა მიზეზები. დღევანდელი ჩვენი ჩარტვის სტუმარი იოგას ინსტრუქტორი ნინო იაშვილია, რომელიც უკეთ გვეტყვის იოგას შესახებ, იოგას ვარჯიშებით დავითხოთ, ასე ვთქვათ, რას გულისხმობს იოგას ვარჯიშები და სხვადასხვა ტიპის იოგა არის, ხო, სხვადასხვა სახეობა.
რაც შეიძლება ხელებს ეს უბრალოდ საშუალებას გაძლევთ, რომ თქვენთვის მორგებული ფორმა იყოს იმისთვის, რომ ცხოვრების წესი შეიცვალოს. იოგა თუ თქვენთვის მარტო ვარჯიშებით შემოიფარგლება და მხოლოდ მოდულ დონეზე დარჩება, ეს გასცემს მაქსიმუმ 1-2 თვე. თუ კარგად აცნობიერებთ, რომ შეგიძლიათ მისდიოთ შეიცვალოს ცხოვრების წესი, იმიტომ რომ იოგა მოითხოვს არა თავისთავად გამოდის, რომ მე ცხოვრების წესი იცვლება, დამოკიდებულება იცვლება. თვითონ იოგას მიმართაც და ყოველთვის მიმართაც ამიტომ იოგაზე ამბობენ რომ სული და სხეულის ვარჯიშია ასე ვთქვა ხო? რასაც დღესდღეობით უყურებთ ეს ძირითადად მხოლოდ ფიზიკური ვარჯიშია. გამდინარე ქედა რომ გახდა ძალიან პოპულარული იოგას ასანების სტუდია ასანების შესრულება, გაჭედილია Facebook-ი, Instagram-ი და ყველანაირ საშუალება, სადაც შეიძლება ფოტო გადაიღო და დადო. გარდა ამისა, სხვა მხარეც აქვს იოგას, რომელიც ნაკლებად უღრმავდებიან ზუსტად ის კატეგორია, რომელიც მოდაზე მისდევს.
აი Instagram-ი და Facebook-ი ახსენეთ. საინტერესო თუ არის შესაძლებელი ონლაინ ისწავლო, ესე ვთქვათ, იოგას ვარჯიშები ინსტრუქტორის გარეშე.
იცით რა, იმდენად აკრობატულ და რთულ ასანებს იღებენ და თავის ელასტიურობას უკეთებენ აფიქირებას, რომ ამის ინსტრუქტორის გარეშე ჯერ საშიშია. მე მოითხოვს ძალიან დროს და ძალისხმევას ინსტრუქტორის დახმარებით. და ასე რომ იმდენი ერთულები, რაც მე შეგხვდება ონლაინ ყურების დროს, ეს ათა შეიძლება რაღაც ინსტრუქტორს გააკეთო. სარკეთთან შეიძლება აკეთო ინსტრუქტორის დახმარებით, მაგრამ სარკეში საკუთარ თავს ხედავ ერთ განზომილებაში. მასშტაბებელი კიყურებს სამ განზომილებაში. ან განსხვავება მე მგონი საკმაოდ დიდია.
ასე რომ საინტერესო გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასე ვთქვათ, იოგას ვარჯიშით არაერთი თვის შემთხვევაში რა შედეგები მოყვება, ასე ვთქვათ, იოგას ვარჯიშით რა ცვლილებები შეიძლება მოყვეს.
პირველი რაც არის და რაც მე საკუთარ თავზე მივიღე, ეს არის ფონოსწორების შეგრძნება, გაჯანსაღება, იმუნიტეტი მაღლდება ძალიან, სისხლის მიღწევა წესდება, დღევანდელი ნერვოზული ცხოვრებიდან გამომდინარე, ადვილად შეგიძლიათ საკუთარი თავის კონტროლი. საბოლოოდ ეს ყველაფერი აისახება მარტო შენზე, არა გარშემოყოფებთან დამოკიდებულებაზე, ანუ აღარ ჭამერე ყველაფერი.
განსაკუთრებით შეიძლება იოგას ვარჯიში მისთვის, ან და რა შემთხვევაში არ არის რეკომენდებული იოგას ვარჯიშების კეთება.
არ არის რეკომენდირებული იმ შემთხვევაში თუ რაიმე ასაკში წელს ახარ და გაქვს ართროზები და ისეთი სახსრის პრობლემები და ისეთი რაღაცები, თუმცა არის გარკვეული სახეობა, ან მიდგომა თვითონ იმისი, რომ შეიძლება რაღაც 1-2 ასანა გააკეთო, მაგრამ საბოლოო წლების შემდეგ იგივე შედეგს მიიღებს. როგორც ვთქვათ, სხვა აკეთებს უფრო მეტ ასანას. თუმცა ძალიან შეხედავთ, ვიდრე ერთი
ასანებს, ანუ ილეთებს
პოზებს, კი
სხვა პოზებს და ორსულებისთვისაც არის ხო, როგორც ვიცი იოგა და ასე ბავშვებისთვისაც თუ არის განსხვავება ასენს.
არა, განსხვავებული არაფერი არ არის, უბრალოდ მორგებულია ორივე იმაზე, ესე იგი ერთია, რომ ბავშვები ჩვენ სტუდიაში იწყებენ 5 წლიდან უკვე ვარჯიშს და ეს არის ადაპტირებული ფორმა, ნუ მორგებული იმ ბავშვებზე 5-დან 10-მდე ასაკობრივ ჯგუფზე და 11 წლიდან უკვე ნებისმიერ შეუძლია ერთ ჯგუფში ვარჯიშოს, ხოლომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან აშტანგა იოგას ვასწავლით ორი ფორმიდან, ერთია მაისორის სტილი, რომელიც ყველა შესაძლებლობებზე და ხასიათზე ამორგებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ინდივიდუალური პრაქტიკა ჯგუფში. და მეორეა სინქრონული ჯგუფები, ჯგუფი, რომელიც ესეც იმ კატეგორიაზე ამორგებული, რომელსაც არ შეუძლია დამოუკიდებლად ვარჯიში, ანუ საკუთარ თავთან. დამოუკიდებლად ვარჯიში არნიშნავს იმას, რომ მასწავლებლის გარეშე ვარჯიშო, მასწავლებლის მეთვალყურეობით, მაგრამ ჯგუფისგან დამოუკიდებლად.
ოსლობის შემთხვევაში, როგორც ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში და მაინტერესებს თქვენგან გავიკო, მარტივი არის ხოლმე იოგის ვარჯიშების შემდეგ შობი არობაო ეს სამწერ.
კი, ეს მეცეცე ვიცი, ანუ ვისაც ჩვენთან ვარჯიშობს, უმეტესად არ გამომიჩნია და ვერ გეტყვით. გამომდინარე იქიდან, რომ ასანები ზუსტად ისე არის შერჩეული, რომ კარგად ამუშავებს მენჯვარძაყის სახსრს, მუცლის კუნთები და მუცლის და წელის კუნთები მუშავდება და აქედან გამომდინარე თვითონ პერიოდი, ორსულობის პერიოდიც კი მსუბუქდება, რომ არ გაწუხებს შენი წონა, არ გაწუხებს სიმძიმის შეგრძნება და ბოლოს კარხაშიაც.
ისიდი მადლობა ნინო იაშვილ, რადგან ჩემოვეჭერი მე სტუდიაში აქ მოვარჯიში ადამიანებს და ცოტად რო გვაქვს, მაინც ვკითხავ იმ ადამიანს, რომელიც რამდენიმე წელია როგორც ვიცი ვარჯიშობს. გალბატონი ნინო უკვე 2 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ვარჯიშობს იოგას და საინტერესოა რა შეიცვალა იმის შემდეგ, რაც იოგაზე დაიწყეთ სიარული.
მე პირადად იოგაზე მოვედი ექიმის რეკომენდაციით, იმიტომ რომ ატუხებდა, თქვია, ხრისაღსარი და მივედი და მითხრა, რომ აბსოლუტურად განლეული გაქვს ზურგის კუნთები და გჭირდება ვარჯიში და პირველი რაც არის, ეს არის იოგა, იმიტომ რომ ეს ავარჯიშებს ზურგის კუნთებს. ორი წელი არა, მეოთხე წელი რაც თავდება და ალბათ კიდევ ვივლი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხმობს თავს და კარგად ხარ არაფერი აღარ მომწუხებს ყოველ შემთხვევაში. ზურგის კუნთების და ეს ზოგადი განწყობა ძალიან კარგია, რა მეწოდოს ურჩევი რომ დაკავდნენ ამ გადასარევი სპორტით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი იოგიდან გადავალთ კინოზე. გასულ კვირას მსოფლიო დაემშვიდობა დიდ რუს მსახიობს, შეიძლება ითქვა საბჭოთა დიდ მსახიობს ბატალოვს, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა მიხეილ კალატოზიშვილის ფილმში მიფრინავენ წეროები. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანის შემოქმედებაში მიფრინავენ წეროები დარჩა როგორც მთავარი ფილმი, უფრო მეტიც მიფრინავენ წეროები არის ერთადერთი საბჭოთა ფილმი, რომელიც კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმით არის დაჯილდოვებული საბჭოთა და რუსული ფილმით დღემდე. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში მიხეილ კალატოზიშვილის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. სწორედ ამ სიუჟეტში ბატალოვსაც გავიხსენებთ და რა თქმა უნდა კალატოზიშვილის ამ ფილმის მნიშვნელობას საბჭოთა, რატომაც არა ქართული კინოს ისტორიაში. საქართველოში ბევრმა არ იცის, ვის ოჯახში გაიზარდა კანის ფესტივალის ოქროს პალმის მფლობელი მიხეილ კალატოზიშვილი. არ იციან მაგალითად, რომ კალატოზიშვილის ბებია მაკრინე ავალიშვილი, სწორედ ის ქალია ილიას და აკაკის ლექსები რომ მოქარგა სუფრაზე. არიციან რომ კალატოზიშვილის დეიდები მისიონერები იყვნენ ჩინეთში, მაგრამ თითქმის არავინ იცის მთავარი, რატომ დატოვა 1933 წელს სამშობლო მიხეილ კალატოზიშვილმა და რატომ გახდა მიხეილ კალატოზოვი. მიხეილ კალატოზიშვილის მოღვაწეობა საქართველოში ხანგრძლივი არ ყოფილა. 20-იან წლებში სახკინურეთში თანამშრომლობდა ივანე პერესტიანთან, ნიკოლოს შენგელაიასთან. მუშაობდა როგორც ოპერატორი ფილმებზე გიული, ბოშური, სისხლი. დამოუკიდებლად გადაიღო ამჟამად დაკარგული მათი სამეფო. 20-იანი წლების მიწურულს ცენზურამ დააკონსერვა კალატოზიშვილის უსინათლო. ცოტა ხანში კი ფირი გაანადგურა და რეჟისორს ფორმალიზმში დასდო ბრალი. ფორმალიზმი ეს იყო ბრალდება, რომელსაც მიხეილ კალატოზიშვილს განუწყვეტლივ უყენებდნენ ხოლმე. ამ ბრალდებით მოიხსნა ეკრანებიდან კალატოზიშვილის 60-იან წლებში გადაღებული ფილმები „დაუმთავრებელი წერილი“ და „მე კუბა“. სწორედ ასეთი ბრალდებით გამოუცხადეს ბრძოლა მიხეილ კალატოზიშვილის ქართულ შედევრს ჯიმ შვანთეს, რასაც 30-იან წლებში კალატოზიშვილის ახალი ფილმის ლურსმანი ჩექმაში აგრძალვა მოყვა. უფრო მეტიც კალატოზიშვილი, რომელიც 1926 წელს თბილისის კინოსტუდიას ხელმძღვანელობდა, ცოტა ხნით დააპატიმრეს კიდეც. თუმცა რეჟისორმა თავს უშველა და მოსკოვში გადაიხვეწა. ეს ამბავი დღემდე ბნელითაა მოცული. დიდი რეჟისორის დაბადების 100 წლისთავთან დაკავშირებით მიხეილ კალატოზიშვილის მოსკოვში გამგზავრების ამბავმა ჩვენც დაგვაინტერესა და დეტალების გასარკვევად კალატოზიშვილის რძალს, კინორეჟისორ გიორგი კალატოზიშვილის მეუღლეს ჯინა კალატოზიშვილს მივმართეთ. ქალბატონმა ჯინამ ამ თემაზე საუბარი არ ისურვა.
არ მაინტერესებს რამე ჭუჭყი რო ამოყოს, ამას არ მიდასრულებით. იმდენი ჭუჭყია მაშინ რო არ მინდა იყოს ეგრე. ამის გახსენება და სხვათაშორის უნდა კითხება, არ მინდა ამის გახსენება, თვითონ არ იხსენებდა არასდროს და არასდროს სუდი არ ამისია თქვას. პირიქით აქტაცება ეცოდა სხვესიანები. მაგრამ აი ყველა ვინც მაგას კარგად იცნობდა ამბობდა, აი ამბის შემდეგ შეიცვა.
ამ ამბის მერე ჯიმ შვანთეს ავტორი მართლაც შეიცვალა. შეიცვალა როგორც კინორეჟისორი. 40-იან წლებში რუსეთში გადაღებულ კალატოზიშვილის ფილმებში „სიმამაცე“, „ვალერი ჩკალოვი“, „დაუმარცხებელნი“ გენიალური ჯიმ შვანთესგან აღარაფერი დარჩა. ეს იყო პროპაგანდისტული სურათები, რომელმაც კალატოზიშვილი არამარტო ციმბირში გადასახლებისგან იხსნა, არამედ სტალინური ეპოქის კინო ჩინოვნიკიც კი გახადა. 1945-48 წლებში იგი მხატვრული ფილმების წარმოების სამმართველოს უფროსის პოსტზე დაამტკიცეს. მოს ფილმში ისევ მიშიკოს ეძახდნენ. ყველა სახსოვდა, რომ კალატოზოვი ქართველი იყო, მაგრამ ადვილად მიივიწყეს ჯიმ შვანთე. შეიძლება ითქვას პირველი საბჭოთა ფილმი, რომლის ავტორმა უარი თქვა მოწოდებაზე, შეგონებაზე, რომელშიც ავტორი, კამერა, მაყურებელი, გმირი ერთმანეთს შეუერთდა. ამიტომ იქ, კალატოზიშვილისა და დავით კაკაბაძის დოკუმენტურ შედევრში, კინოკამერა ხან ქერის მარცვლის დამქველის როლს ასრულებდა, ხანაც გამოხატავდა მდგომარეობას ადამიანისა, რომელსაც თაობრო ესხმის. ჯიმ შვანთეში პირველად საბჭოთა კინოს ისტორიაში მოისპო ზღვარი მაყურებლის დარბაზის სივრცესა და ეკრანულ სივრცეს შორის. ამიტომ მაყურებელმა დაკარგა შემფასებლის როლი. მაყურებელი უბრალოდ ჩართული იყო იმ წინააღმდეგობებში, რომელსაც ავტორი ეკრანზე ასახავდა. როცა ერთ ეპიზოდში ცარიელ სივრცეში მშობიარობდა მარტოხელა ქალი, მეორე სცენაში კი ადამიანთა დიდი ჯგუფი მიცვალებულებს დასტეროდა. სიკვდილი და სიცოცხლე აქ მთლიანობად იქცა. ეს იყო ცხოვრების მარადიულ არსთან კონტაქტის ტრადიცია და არა სოციალისტური რეალიზმის დოგმა. მაგრამ სამშობლოდან გამგზავრების შემდეგ კალატოზიშვილმა ნელ-ნელა დაიწყო სოცრეალიზმის დოგმების დამკვიდრება. მოსფილმში იგი უყვარდათ, მაგრამ ეიზენშტეინის, დოვჟენკოს, პუდოვკინის გვერდით არასდროს იხსენიებდნენ. 1954 წელს გადაღებულმა მისმა ფილმმა „ერთგული მეგობრები“, რომელშიც ავტორი სტალინური ესთეტიკის მარწუხებისგან განთავისუფლება შეეცადა, ცოტა არ იყოს გააკვირვა კინემატოგრაფისტები. მაგრამ კალატოზოვს მაინც არ აღიქვამდნენ პერსპექტიულ რეჟისორად. მით უმეტეს, რომ იმხანად კინოში მოვიდა ახალი თაობა, რომელმაც მამების კონფორმიზმს ბრძოლა გამოუცხადა. მამების ამ ჯგუფში მიხეილ კალატოზიშვილიც მოხვდა. თუმცა თავად კალატოზიშვილს ყველაზე მეტად ახალგაზრდებთან ურთიერთობა უყვარდა, განსაკუთრებით ქართველებთან. ყოველმხრივ მხარს უჭერდა ოთარი ოსელიანს, ალექსანდრე რეხვიაშვილს, გია დანელია კი საერთოდ მიხეილ კალატოზიშვილმა მოიყვანა კინოში. ახალ თაობასთან ურთიერთობის სიყვარულმა ნაყოფი გამოიღო. 1956 წელს მიხეილ კალატოზიშვილმა ყურადღება მიაქცია ვიქტორ როზოვის სცენარს „მიფრინავენ წეროები“, რომელიც მოსფილმში თითქმის ყველამ დაიწუნა. ფილმის გადაღების დროს მოსკოვში ლეგენდებს ყვებოდნენ კალატოზოვის ოპერატორზე, სერგეი ურუსევსკიზე. კალატოზოვისგან განსხვავებით, რომელსაც ნოვატორად არავინ აღიქვამდა, გრიგორი ჩუხრაის ფილმის 51-ს ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ სურათის ოპერატორი ურუსევსკი ახალგაზრდების გმირად იქცა. ამიტომ მიფრინავენ წეროებსაც თავიდან ურუსევსკის გამარჯვებად მიიჩნევდნენ. იმხანად ხომ არავის ახსოვდა ჯიმ შვანთე, კალატოზიშვილის ქართული შედევრი, რომელიც მიფრინავენ წეროებში გაცოცხლდა. იქ სვანური კოშკები ტრიალებდა, აქ წეროებში რუსული არყის ხეები. ჯინა კალატოზიშვილის თქმით,
ჯიმ შვანტეს რო უყურებ, ჯიმ შვანტე ხო მიშას გადაღებულია და მე როცა უყურებ ურუსევსკის, ახლა 41 რო ვნახე მე ურუსევსკის, სულ სხვა სტილია და სულ სხვა სტილია უკვე მიფრინავენ წეროები, არა? და ამის მიჩქმა უნდოდა. ეხლა ვიღაცა მითხრა, რომ
რუსეთში ამის მიჩქმა უნდოდათ, მაგრამ არა საქართველოში. მიფრინავენ წეროების ტრიუმფს თბილისი ქართული კინოს ტრიუმფად მიიჩნევდა. მიხეილ კალატოზიშვილს სამშობლოში ეპატიჟებოდნენ, მაგრამ იგი არ ჩამოდიოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფრის კურში იყო, რაც საქართველოში ხდებოდა. გულშემატკივრობდა თბილისის „დინამოს“ და ქართულ კინოს. სამშობლოსთან დიდი ხნის განშორების შემდეგ იგი თბილის მხოლოდ 1970 წელს, ესე იგი გარდაცვალებამდე 3 წლით ადრე, წითელი კარვის პრემიერაზე ეწვია.
და პირველი ესეთი დიდი ჩამოსვლა მაგის იყო წითელ კარავთან დაკავშირებით. და ეს სცენაზე რომ გამოვიდა და დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს პირველი პრემიერა იყო რომში, მეორე მოსკოვში და მესამე შემშობლოს თბილისში, და ამხელა კაცმა ცრემლები ისე გადმოყარა, რომ ვერი ლაპარაკა.
მიხეილ კალატოზიშვილის უკანასკნელ ფილმში კვლავ წარმოჩინდა ჯიმ შვანთეს ძირითადი მოტივი: ბუნების ძალებთან ადამიანის ურთიერთობა. კალატოზიშვილი გვახსენებდა, რომ ბუნებასთან მშვიდობიანი დიალოგი მხოლოდ ადამიანთა ერთობითაა შესაძლებელი. როგორც კი ეს ერთობა ირღვევა, ადამიანის ძალა ბუნების წინაშე სუსტდება და ბუნებაც ადამიანში სიცოცხლის გასაოცარი წყურვილის მიუხედავად იმარჯვებს და ჟჯის ადამიანს. დიახ, მიხეილ კალატოზიშვილი თითქოს აღარ ქადაგებდა თავის ფილმებში, მაგრამ ერთ მცნებას იგი მაინც არ ღალატობდა. იყავი ბუნებრივი. არაბუნებრივ, არაადამიანურ რეჟიმს ასეთი მხატვრის პოპულარობა რა თქმა უნდა არ ესიამოვნებოდა. რუსეთში დღესაც არ სიამოვნებთ, რომ კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმის ერთადერთი საბჭოთა ლაურეატი ქართველია. ამიტომაც ალბათ მაშინ, როცა ფრენსის ფორდ კოპოლა მარტინ სკორსეზე დაუმთავრებელი წერილისა და მეკუბას ასლებს ყიდულობენ, ამ ფილმებით ახალგაზრდებს კინოენას ასწავლიან, 60-იან წლებში გადაღებული კალატოზიშვილის სურათები რუსეთში კვლავაც წარუმატებლობად ითვლება. ერთი კვირის შემდეგ ჩვენს პროგრამაში ოქროს საუკუნე შევეცდებით გავარკვიოთ, თუმ რატომ ებრძოდა 60-იან წლებში საბჭოთა ცენზურა მიხეილ კალატოზიშვილს.
მიხეილ კალატოზიშვილის 100 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა გადაცემა, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს გავიხსენეთ მიხეილ კალატოზიშვილი, ამ ფილმში მთავარი როლის შემსრულებლები და ამ ფილმის როლი საბჭოთა კინოს ისტორიაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ნახვამდის.